Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prakë, njihemi me titujt kryesor. Thaçi dhe Vučić bisedojnë për normalizimin e marrëdhënieve, vrasjen e Ivanovićit e të tjera. Përfaqësues të OKB-s shprehin optimizëm për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë. Së paku 52 uzbek humbin jetën nga djegja e autobusit në Kazakistan. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas një postimi të Thaçit në Facebook, të dy presidentët kanë trajtuar çështje të ndryshme të interesit të përbashkët, duke u fokusuar në domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, forcimin e paqes në rajon dhe perspektivën e integrimeve euroatlantike. Një çështje veçante e cila është diskutuar ndërmjet dy presidentëve ka qenë edhe vrasja e politikanit serb Oliver Ivanović të martën në Mitrovicën e Veriut. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen para drejtësisë të atyre që kanë bërë këtë vrasje, thuhet në njoftimin në Facebook. Lideri i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia në Kosovë, Oliver Ivanović, do të varroset sot në Beograd. Ivanović është vrarë të martën para zyrës së tij në Mitrovicën e Veriut. Funerali do të nisë në orën 12:30 në kishën ortodokse sërbe në kompleksin e varrezave Novo Groblje të Beogradit. Vëllai i Ivanovićit, Miroslav Ivanović, ka thënë se familja ka pranuar propozimin e qeverisë së Serbisë që i ndjeri të varroset atje, ashtu si edhe disa nga njerëzit më të rëndësishëm në historinë sërbe. Vrasja Ivanovićit ka rritur tensionet dhe ka bërë që bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian të pezullohen. Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz tha se është optimist se zgjidhja kontestit 27 vjeçar të emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë është arritshme. Kam shumë shpresë se ky proces po lëviz në drejtim pozitiv, tha Nimitz në New York pas takimit me diplomatët e të dyja vendeve. Gjatë bisedimeve Nimitz u ka prezantuar atyre një propozim për kompromis, i cili tani do të diskutohet nga Shkupi dhe Athina. Nimitz nuk ka dhënë detaje se çfarë përmban propozimi. Greqia refuzon ta njohë Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Kontesti daton qysh në vitin 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë. Në Kombet e Bashkuara, Maqedonia njihet formalisht si ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Së paku 52 njerëz kanë vdekur nga zjarri që ka përfshirë një autobus në rajonin Aktobe të Kazakistanit. Aktile Kene, sudheqësi i Departamentit për Situata Emergjente, tha për gazetarët se të gjitha viktimat kanë qenë shtetas të Uzbekistanit. Zyrtarët thanë se autobusi është kapur në flakë rreth 10 kilometra larg fshatit Kalibaj në një autostradë që lidh qytetin rus Samara me qytetin kazak Shymkent. Autoritetet thanë se janë duke hetuar shkakun e fatkeqësisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës po mbledh provat materiale dhe është duke i verifikuar informacionet e deritashme lidhur me vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Sipas zyrtarëve policor, shqetësimet dhe tensionet që ka shkaktuar kjo vrasje të qytetarët nuk kanë dalë jashtë kontrollit. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Grupi punuesi i policisë së Kosovës me autorizimin e prokurorëve të përcaktuar nga kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës janë duke punuar në mënyrë intensive për mbledhjen e provave materiale, të cilat mund të ndihmojnë procesin e hetimeve për vrasjen e politikanit serb të Veriut Oliver Ivanović, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ivanović, i cili ishte lider iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është çeluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovićin është qëlluar 6 herë me armë zjarri të kalibrit 9x19mm me shurdhues. Besim Oti, zëvendës drejtori policisë e Kosovës në rajonin e Mitrovicës e Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të qojnë në zbardhjen e rastit.
Po flasim për këtë fazë të verifikimit të shumë informacione, mendoj veçanti të gjirimeve nga kamerat e sigurisë në disa lokacione të ndryshme, jo vetëm nga ndërtesa e selisë së partisë zotëri Ivanovic, por edhe nga lokacione tjera të qytetit e madje, me qëllim që të përcaktojmë përkatësisht drejtimin, kalimin, ardhin ose ikin nga vendi ngjarje i veturës së dyshuar me persona të dyshuara, e cila është gjetur dje gjithashtu si pjesë e provave materiale.
Hoti ka shtuar se pjesë e ekzaminimit është edhe vetura e cila është në proces të verifikimit të pronarit. Ndryshe në Mitrovicë të Veriut të mërkurën, kortezhi mortor prej disa mijëra qytetarëve kanë përcjell trupin e Pajete Ivanovicit deri në dalje të Mitrovicës së Veriut. Trupi i Pajete Ivanovicit është dërguar në Beograd ku edhe do të bëhet varrimi i tij. Ministri i Punëve të Brendshme i Qeverisë së Kosovës, Lamur Sefaj, ka kërkuar nga policia e Kosovës që të ofrojë përkraje për familjen Ivanovic, si dhe të krijojë lehtësira për përcjelljen e kortezhit mortor deri në pikën e kalimit kufitar. Në anën tjetër, qytetarët e shumtë serb, të cilët kanë marrë pjesë në kortezhin mortor të Ivanovicit, e kanë cilësuar atë si njëri të popullit, duke thënë se vdekja e tij është e përjetuar rënd nga çdo qytetar serb. Stamenka Sedlarević, ish banore Prishtinës e cila është vendosur në Mitrovicë të Veriut, e ka vlerësuar Ivanovicin si luftëtar të madh për të drejtat e serbëve në Kosovë.
Sa çuro Mitrovicu na mosti, stvarno je bio čovek i kad je bio u zatvor, nam je bilo sve më teško.
A e ka ruajtur Mitrovicën tek ura dhe me të vërtetë ka qenë i njerëzishëm. Kur ka qenë në burg, ne kemi përjetuar rënd. Nuk ka kaluar askush në përrug të cilit ai nuk ja ka shtrirë dorën. Njeri të tillë më nuk lin nëna. Sot është dita më e rëndë, ka thënë Sedlarević. Dušan Prodanović nga Mitrovica e Veriut thotë se vrasja Ivanovicit ka krijuar pasiguri tek qytetarët.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena.
Tua them të vërtetën, unë mendoj se shumica e njerëzve këtu janë të dëshpëruar, por edhe pak të frikësuar se çfarë mund të ngjajë. Ka kaq liri që dikush të bëjë diçka të tillë në mes të ditës. Kjo do të thotë se gjithkujt mund t'i ndodhë gjithçka. Kjo ndikon keq tek popullata këtu dhe përmbjetesën në Kosovë, ka thënë Prodanović. Në anën tjetër, policia e Kosovës thotë se është e vetëdijshme për shqetësimin e qytetarëve me rastin e vrasjes së Ivanovicit, por Hoti ka theksuar se pavarësisht kësaj, i gjithë ky shqetësim nuk ka dalë nga kontrolli.
Rasti si rast ka sjellë me vete shqetësime, mendoj ka sjellë me vete edhe ngarkesa ose të përdor fjalën tension, po tepër psikologjik ngarkesa të tilla tek qytetarët banorë të Mitrovicës. Dhe kjo është tërësisht e arsyeshme, po çfarë është më e rëndësishme është që këto tensione ose ngarkesa mund të thënë që nuk janë manifestuar me veprime konkrete në teren, të cilat në çfarë lloj forme do të ndikonin ose cenonin ose rrezikonin sigurinë publike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përkesimin situatës me furnizim energjisë